Este ora 21, aici Radio Europa Liberă.
La microfon Alexandru Eftode
și Ioana Serafim și bine v-am găsit la emisiunea Sinteza Zilei.
Reprezentantul Comisiei Europene la Chișinău dă asigurări moldovenilor că într-un viitor nu foarte îndepărtat, țara lor ar putea fi candidată sau chiar membră a Uniunii Europene.
Președintele Parlamentului din Moldova vorbește despre nevoia unui parteneriat strategic cu Rusia.
Cum funcționează transportul interurban din Moldova? Un reportaj printre călători și un punct de vedere sindicalist.
Începem cu știrile Europei Libere.
Guvernul spune că proiectul legii împotriva discriminării a fost definitivat, dar denumirea lui a fost schimbată în legea privind egalitatea de șanse. Un comunicat de presă spune că premierul Vlad Filat a cerut astăzi la o ședință specială ministrului Justiției Oleg Efrim să publice proiectul pe site-ul ministerului și să-l introducă pe agenda guvernului. Comunicatul nu precizează dacă discriminarea pe criteriul orientării sexuale este interzisă expres și de noul proiect. Emisarul european la Chișinău, Dirk Schubel, și-a exprimat astăzi speranța că noua versiune va conține toate prevederile convenite cu Uniunea Europeană la negocierile pentru liberalizarea vizelor, adică inclusiv cele despre orientarea sexuală criticate de preoțime. Partidul Comuniștilor a criticat decizia Curții Supreme de Justiție de a respinge reluarea emisiei de către postul NIT până se judecă pe fond lipsirea televiziunii de licență de emisie. Într-un comunicat de presă, PCRM spune că justiția examinează tendențios litigiul și se conduce de apelurile telefonice de sus. Televiziunea apropiată opoziției comuniste a atacat în instanță decizia Consiliului Coordonator al Audiovizualului de a-i retrage licența pe motiv că ar face partizanat politic. Emisia a fost suspendată la o zi după retragerea licenței pe 5 aprilie. Cancelara Germaniei Angela Merkel a declarat astăzi în Parlamentul de la Berlin că cetățenii Ucrainei și cei ai Republicii Belarus se află încă sub dictatură și represiune. Nu este pentru prima dată când Merkel critică Kievul în legătură cu tratamentul aplicat în închisoare fostei șefe a guvernului ucrainean Iulia Timoshenko, dar compararea publică a Ucrainei cu regimul autoritar din Belarus este o premieră. Între timp, președinta Lituaniei Dalia Grybauskaitė a anunțat că va încerca să o viziteze vineri pe Iulia Timoshenko la spitalul de la Harkov, unde este internată de miercuri. În Grecia, negocierile pentru formarea noului guvern în urma alegerilor de duminică au intrat astăzi în runda finală. După nereușita conservatorilor și stângii radicale de a conduce negocierile, ele sunt prezidate acum de Evangelos Venizelos, liderul socialiștilor care s-au clasat la alegeri pe locul 3. Una din dificultățile principale este insistența coaliției radicale de stânga Syriza de a se anula asprele măsuri de austeritate asumate de Grecia în schimbul ajutoarelor internaționale. Rezultatele alegerilor grecești au pus din nou la încercare moneda unică europeană euro. Salvatorii din Indonezia spun că nu au găsit niciun supraviețuitor după prăbușirea avionului de producție rusească Suhoi Superjet 100 într-o zonă muntoasă din vestul țării. Avionul s-a prăbușit miercuri la 21 de minute după decolarea de la Jakarta. La bord se aflau 50 de oameni, majoritatea pasagerilor erau indonezieni, iar echipajul rus. Superjet 100 este primul avion nou construit de Rusia după perioada sovietică. Cel prăbușit se afla într-un tur demonstrativ și făcuse mai întâi escale în Kazahstan, Pakistan și Myanmar. Autoritățile siriene spun că un dublu atac cu mașină capcană astăzi la Damasc a ucis cel puțin 55 de oameni și a rănit peste 370. Șeful observatorilor ONU în Siria, Robert Mood, a vizitat locul exploziilor și a condamnat atacurile. Emisarul internațional Kofi Annan a chemat puterea și opoziția să respecte armistițiul încheiat luna trecută.
Au fost știrile de la ora 21. Pentru mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și materiale multimedia, vă recomandăm pagina noastră de internet europalibera.org.
Crearea unei noi agenții, despre care ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare Vasile Bumacov spune că este un pas de primă importanță în continuarea negocierilor pentru acordul de liber schimb cu Uniunea Europeană, dar și pentru apărarea cetățenilor de produse alimentare necalitative, nu poate trece de câteva săptămâni de votul Parlamentului, din cauza unor disensiuni între deputați pe subiectul cui ar trebui să se subordoneze această instituție. Liliana Barbăroșie are amănunte.
Liberalii au avut mari rezerve față de intenția Ministerului Agriculturii de a-și subordona Agenția pentru Securitate Alimentară încă în urmă cu câteva săptămâni, când proiectul fusese votat în primă lectură. Acum însă, când documentul ar trebui să treacă prin lectură finală, fracțiunea parlamentară a lui Mihai Ghimpu refuză în câteva ședințe consecutive să-l sprijine, pentru că ar exista în dărâtul ideii un conflict de interese și nicio reuniune ad hoc a alianței nu i-a determinat astăzi să se răzgândească. Solicitat de Europa Liberă, cel mai vocal oponent liberal al legii, Gheorghe Brega, ne-a explicat motivele din care grupul său parlamentar se opune proiectului.
Ministerul Agriculturii controlează tot, de începând la hrana animalieră, și totodată el verifică rezultatul producției sale. Deci apar conflicte de interese. Nu poate același organ și să producă și să controleze.
Liberalii insistă că agenția să fie subordonată Ministerului Sănătății. Valeriu Streleț, liderul fracțiunii parlamentare a Liberal-Democraților, partidul condus de premier și care de altfel i-a desemnat în funcție atât pe Ministrul Agriculturii cât și pe cel al Sănătății, găsește stranie această insistență a colegilor săi de coaliție.
Să luăm la modul banal și practic nouă ca partid, care îi avem ca colegi și pe Ministrul Sănătății și pe Ministrul Agriculturii, ar trebui să ne fie tot una dacă cineva ne învinuiește de promovarea anumitor interese, că oricum rămâne în sfera de influență a formațiunii noastre.
Pe Ministrul Agriculturii, Vasile Bumacov, refuzul repetat al liberalilor de a vota proiectul l-a scos din sărite.
Acum suntem în a pierde un proiect de 26 de milioane de dolari de la Banca Mondială, cu componente de 8 milioane de dolari grant la crearea agenției date, care în toate documentele de la Washington a fost specificat clar cum se face și ce se face. Acum, dacă va trebui să renegociem acest contract, trebuie să schimbăm totul. Ne facem o imagine foarte proastă în fața partenerilor europeni, că am promis. Deci numai un om bolnav la cap nu înțelege că 90% din probleme sunt legate de agricultură, ca să fie clar.
Cine are totuși dreptate în această dispută? Expertul economic Viorel Chivriga nu le dă dreptate nici unora, nici altora.
Atunci când vorbim de unei instituții care sunt necesare chiar și vitale, ar trebui să prevaleze bunul simț, elementar. Aici e foarte bine ca să fie o autonomie, deci independentă, pentru a spulbera toate distințiunile care există.
Ministrul Agriculturii afirmă, pe de altă parte, că asta ar însemna să se creeze din start o instituție moartă și seamănă o astfel de soluție cu ideea scoaterii poliției din subordinea Ministerului Afacerilor Interne sau a fiscului din subordinea Ministerului de Finanțe. Conform unei strategii în domeniul siguranței alimentelor, agenția urma să fie funcțională încă la începutul acestui an. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
Ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău, Dirk Șubel, a repetat din nou că Moldova are toate șansele ca într-un viitor nu foarte îndepărtat să fie candidată și chiar membră a Uniunii Europene. Diplomatul a răspuns cu această afirmație, rugat fiind să comenteze recentele declarații ale democratului Marian Lupu. Președintele Parlamentului și-a exprimat îndoiala că Moldova și-ar putea atinge țelurile legate de integrare europeană pe atât de repede pe cum promite guvernul, relatează Lucia Deaconu.
Dirk Șubel spune că Moldova a realizat un progres considerabil în ultimii ani și că acum s-ar afla cu un pas mai aproape de Uniunea Europeană decât în 2009.
So, if Moldova continues the reform process and the negotiations on the different agreements...
Dacă Moldova va continua procesul de reforme și negocierile asupra diferitor înțelegeri, cred că într-un viitor nu foarte îndepărtat, Moldova va fi o candidată și chiar o membră a Uniunii Europene.
Will be a member of the European Union.
A afirmat diplomatul european. Ambasadorul a mai spus că nu crede că Uniunea Europeană nu ar fi interesată să-i ofere Moldovei o șansă. Asta după ce speakerul Parlamentului Marian Lupu afirmase legat de legea antidiscriminare că Uniunea Europeană ar pune Moldovei condiții pe care nu le poate onora în schimbul liberalizării regimului de vize.
Perhaps just to underline once again that you do it for yourself and that it's not imposed by the European Union or by anyone else inside.
Subliniez încă o dată că o faceți pentru voi înșivă și asta nu este impus de Uniunea Europeană. Așa a fost înțelegerea dintre ambele părți înainte de a lansa noi dialogul pentru vize în 2010. Chiar și cele mai sceptice voci din UE sunt impresionate de cum sunteți voi pregătiți și cum sunt tratate toate subiectele de către autoritățile moldovene.
A ținut să precizeze Dirk Șubel. Legea nediscriminare și reforma Centrului Anticorupție, ambele neadoptate încă de legislativ, sunt principalele obstacole care împiedică Moldova să treacă la faza a doua a negocierilor pe regimul facil de vize. Dirk Șubel a amintit azi că dacă vrea să-și atingă țelurile, Moldova trebuie să-și respecte angajamentele asumate. Legea pentru combaterea discriminării este criticată nu doar de biserică și de organizații care pretind că reprezintă spiritualitatea ortodoxă. Față de acest document și-au exprimat rezervele și două partide din coaliția de guvernare, Partidul Liberal și Cel Democrat. Prezent la conferința de presă, ministrul de externe Iurie Leancă a lăsat însă să se înțeleagă că un compromis între partide și cu instituțiile europene care insistă ca și minoritățile sexuale să fie apărate de discriminare este așteptat chiar în următoarele zile. Iurie Leancă a lăsat să se înțeleagă că a doua rundă de negocieri pentru liberalizarea vizelor va avea loc după ce va fi adoptat tot pachetul de legi convenit cu Uniunea Europeană. De la Chișinău, Lucia Deaconu pentru Radio Europa Liberă.
Președintele Parlamentului din Republica Moldova, Marian Lupu, crede că Moldova ar avea de câștigat dintr-un parteneriat strategic cu Rusia și că este în interesul național al Moldovei, la fel ca parteneriatul strategic cu Uniunea Europeană sau Statele Unite. Interviul a fost realizat de Valentina Ursu.
Ce impact va avea asupra relațiilor Moldova-Rusia venirea lui Vladimir Putin la putere în Rusia?
Aș pune accentul mai mult pe interesele pe care le are Republica Moldova în relațiile cu Federația Rusă, indiferent de guvernarea de la Moscova. În contextul rezultatelor alegerilor prezidențiale, urmează și încheierea procedurii de formare a noului cabinet de miniștri, lucru care o să ne permită să înregistrăm o nouă calitate și noi rezultate în parteneriatul nostru bilateral strategic.
Dar ce înseamnă o nouă calitate în cooperarea moldorusă?
2 ani jumate, criză politică în Republica Moldova, care a afectat și imaginea Republicii Moldova. 2 la mână, să nu uităm că și Federația Rusă a trecut prin procese politice, electorale. Noi intrăm în condiții și circumstanțe calitativ noi, care oferă posibilitatea să facem planuri, să elaborăm strategii de colaborare politică, economică, comercială, pe termen mediu. Asta și se referă la noua calitate a acestor relații.
Dar o cooperare moldorusă reciproc avantajoasă la ce s-ar reduce?
Trebuie să se bazeze pe principii de reciprocitate și pe principii de respect mutual și avantaje reciproce. Această colaborare trebuie să aducă beneficii ambelor parteneri. Este un principiu fundamental, pe care îl vom urma și în continuare. Dacă să punctezi foarte concret, pe noi ne interesează aspecte care vizează pe plan politic, avansarea în procesul de reglementare a diferendului transnistrian, subiect cheie strategic pentru noi, unde Federația Rusă are de jucat un rol foarte important. Noi vorbim de promovarea de proiecte și programe de colaborare economică și investițională. Noi vorbim de amplificarea schimburilor comerciale, fiindcă comerțul cu Federația Rusă este foarte important pentru Republica Moldova, programe de protejare a concetățenilor noștri care muncesc la Moscova, diaspora moldovenească fiind mult numeroasă, deci o jumătate din moldoveni care au plecat din țară lucrează în Federația Rusă. Ne mai vorbim de programe de ordin social, umanitar, cultural.
Chișinăul insistă tot mai mult pe un parteneriat strategic cu Federația Rusă. Din partea demnitarilor de la Moscova nu am auzit niciodată că și-ar dori un parteneriat strategic cu Republica Moldova.
Îmi pare absolut firească această poziție. Noi când facem declarații și pe drept le facem, fiindcă aceste declarații reprezintă interesul nostru național, de parteneriat strategic cu Federația Rusă. Integrarea europeană nu este altceva decât parteneriat strategic. Relațiile cu Statele Unite le-am anunțat parteneriat strategic. Să nu uităm că suntem țări de talie foarte diferite. Și dacă Federația Rusă pentru Moldova este partener strategic, dacă UE este partener strategic, dacă SUA este partener strategic, asta nu ar însemna în mod automat că o țară mică, precum este Republica Moldova, ar trebui în mod automat să se înscrie în lista statelor parteneri strategici pentru țările respective.
Fiindcă da, dar e un parteneriat strategic unilateral.
Și ce vă jenează pe dumneavoastră în acest sens? Ei ne privesc cu multă înțelegere, fiindcă un stat, o forță mondială, precum este Federația Rusă, dar v-am enumărat încă cel puțin 2 de aceeași talie, eu gândesc că ei ar fi reacționat foarte straniu dacă o țară ca Moldova ar spune că pentru noi acești parteneri nu sunt parteneri strategici. Asta ar fi mult mai straniu și nefiresc.
L-ați ascultat pe Marian Lupu, președintele Parlamentului și liderul Partidului Democrat, în interviu cu Valentina Ursu. Găsiți întregul interviu cu răspunsuri legate și de situația internă din Moldova pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei, prezentată de la Praga, de Alexandru Eftode și Oana Serafim.
În minutele următoare, o revistă a presiei din România și un punct de vedere pe teme politice moldovenești cu istoricul și analistul Gheorghe Cojocaru.
Toate emisiunile noastre le puteți citi și asculta pe internet oricând la cerere la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Transportatorii auto de pasageri vor mărirea tarifelor și amenință cu greve dacă autoritățile nu fac ceva pentru rentabilizarea afacerilor lor. Călătorii nu sunt însă cei mai încântați nici de ideea de a plăti mai mult și nici de condițiile în care călătoresc. Un reportaj de la Autogara din Chișinău, de la Ala Ceapai.
La gara auto din centrul capitalei, la ora amiezii, mai multe microbuze și doar câteva autobuze își așteptau călătorii. Autocarul de pe ruta Chișinău-Puhoi-Varatic, în care am urcat și eu, urma să pornească în câteva minute. Vera Bondare, o locuitoare din satul Puhoi, raionul Ialoveni, care a acceptat să vorbească la microfon, s-a arătat bucuroasă că a reușit să ocupe un loc, fiindcă rare ori izbutește atunci când vii din sat la Chișinău.
Se duce la Varatic, se încarcă. Când ajunge la Puhoi, auto carul e încărcat, noi trebuie să mergem în picioare. Și dacă mai faci vorba, știi el la băjucurit și astea că e autobuzul lor, puteți vă da jos când avem nevoie. Nu numai pasagerii, dar chiar șoferii zbui. Aici care vor scumpească. Întâi să fac condiții ei și să-i aduce leacă cum sparte cu pasagerii și apoi seară atâta scumpire.
Dar condițiile în autocar cum sunt în rutieră?
Rutieră de ofte, nici nu vorbă de rutieră. Nu e aer, n-ai unde să pui picioarele, că acolo mai vin oameni cu vânzare, vin și ți le pune în mijloc acolo și șeți în coșurile și alea, oriunde șeți.
Se merită pentru condițiile care le avem noi acum în transport să plătim mai mult?
Acum oamenii cred că ar fi de acord să meargă și într-un autobuz condiții puțin mai proaste, dar să nu scumpească drumul.
Mi-a spus o altă pasageră, Veronica Știrbu.
Rutierile sunt arhiplin, într-adevăr, ce să facem? E dificil de circulat. Mai avem ocazia să mergem cu rutierile care tranzitează pe Puhoiul și asta ne mai salvează.
Localnicii din Peresecina sunt nevoiți și ei să caute itinerare adiționale pentru a pleca de la Chișinău, pentru că microbuzele care merg spre Peresecina nu se urnesc din gară până nu adună călători. Mi-a spus unul dintre călători care s-a numit Moșul Vasilia în timp ce aștepta microbuzul de pe ruta Orhei, care trece prin Peresecina.
Dar orheienii de obi știi să bagi joc de noi. Și în cioare îi iau, dar scaun interzis. Cam încalcă regulile. El trebuie să fie cât pe scaun, dar îi încarcă și adăugător.
Cum e atmosfera?
E nedușală. E ca într-o baie, nu știu să vă lămuresc așa, duș cald. Să curge sărlei de sudoare asta.
Transportătorii vor acum să scumpească biletele.
Așa e scump? Dacă așa e mai scump, n-a să vină nimeni la oraș.
Pe o bancă de așteptare din fața gării auto din Chișinău am stat de vorbă și cu mătușa Maria din satul Șișcani Nisporeni, care mi-a spus că trebuie să aștepte mai bine de 2 ore maxi-taxiul care o duce acasă.
Ce să facem? Este dimineața la 11 și acum la 4 țara. De la Chișinău până la Șișcani câțiva 80 km. E ca cu toate sumțile este, așa să vezi cum se duci. Cum să vin.
De cum i-am povestit?
De cum e? Te șezi pe scaun, dacă ești scaun, dacă nu plătești bilet, șezi și închișoare și ghemuiți și tot să intrați în rutier să vedeți ce se petrece.
În buzală, nu-i aer, cum?
Ai, de tăti și babi și bușezi închișoare și șezi săracii unul gramat peste altul. E bine că măcar te duci și ajungi acasă.
De câte ori veniți în Chișinău?
E, odată în an. Dar păi cu ce să vin, dacă nu-s parale, nu-s capici, am venit pe nevoie, că vezi că-s cu doliu în cap.
Doamna Maria mi-a spus și ea, ca și alți călători, că dacă se mai scumpesc biletele, lumea va veni mai rar la Chișinău și tot transportatorii vor fi în pierdere. De la Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Iată și un punct de vedere al lui Eugen Dațco, directorul Uniunii Transportatorilor și Drumarilor, așa cum a fost prezentat el în interviul matinal cu Europa Liberă în emisiunea noastră Moldova la ora 7.
Părere de rău, toate încercările în baza unui dialog social de a rezolva problema ajungând până la comisie tripartită nu s-au cununat cu o rezolvare oricare a problemei. Și astăzi transportatorii sunt într-o situație când banii care ei acumulează de la transporturi nu acoperă nici jumate din cheltuielile care ar trebui să le efectueze ei pentru a efectua transporturi calitative și cu o garanție pentru călătorii care se suie în autobuz.
Domnule Dascu, da, ministerul totuși, guvernul în general, prin definiții, ca să spunem așa, teoretic, nu ia argumentele din pod. Atunci când refuză, de exemplu, să satisfacă revendicările transportatorilor, invocă anumite argumente. Cum răspundeți acestor argumente dumneavoastră, de exemplu, sau transportatorii? Citesc aici, de pildă, că ministerul consideră că numărul călătorilor transportați este mult mai mare decât, zic, transportatorii, care exista fel de fel de venituri nedeclarate, ceva de genul ăsta.
Iată, aici se încep și toate problemele care sunt. În afară de declarații, ministerul a avut posibilitatea în 2 ani și jumate să organizeze împreună cu noi, aparte, cu organele fiscului, cu alte organe de control, controle, să demonstreze clar pe documente. Duceți-vă la minister și ridicați un document care le găsesc. Găsesc acte de control care au fost organizate împreună cu noi pentru a micșora numărul călătorilor, adică numărul transportatorilor care lucrează ilicit. Și acolo se privea un autobuz, doi, se găsea un călător, doi fără bilete. Și se vedea că argumente, ceea ce numit singur argumente, care ne-ar putea demonstra și nou, că nu noi suntem corecți, dar Ministerul Transporturilor, nu.
A fost Eugen Dațco, directorul Uniunii Transportatorilor și Drumarilor, în emisiunea noastră Moldova la ora 7.
Ziua Muncii, Ziua Victoriei, Ziua Europei, toate aceste zile au fost și sunt sărbătorite și în Moldova. Sunt ele însă motive de coalizare sau de dezbinare a societății? Este una din întrebările la care răspunde istoricul și analistul Gheorghe Cojocaru într-un interviu consemnat de Vasile Botnaru.
Începutul lunii mai este unul plin de semnificații istorice. Un 1 mai muncitoresc, urmat de 8 mai, ziua înfrângerii Germaniei, și de 9 mai, ziua victoriei Uniunii Sovietice în cel de-al doilea război mondial și, totodată, ziua Europei Unite. Iar în contextul social de astăzi, peste toate acestea se așterne și o largă polemică asupra rosturilor unor asemenea date istorice. Societatea din Republica Moldova este încă departe de a se edifica cu claritatea necesară asupra originii și importanței tuturor acestor evenimente și încă mai departe de a ajunge la o abordare consensuală asupra subiectelor respective cu o puternică încărcătură istorică.
Dacă tot stau ciucuri în calendarul lunii mai, ar putea oare aceste zile de sărbătoare să unească oamenii?
Deocamdată, după cum se vede, nu pot, dar ceea ce s-ar putea, poate odată cu scurgerea timpului, este ca să nu se ajungă la un comportament sfidător în relațiile dintre oameni, să se găsească suficient spațiu public și pentru unele date și pentru altele, și să se ofere condiții egale pentru ca adevărul istoric să iasă la suprafață și să câștige recunoașterea publică. Este destul de dificil ca aceasta să se întâmple realmente, dar dacă acest obiectiv nu va constitui un obiectiv asumat și de autorități, dar și de societatea civilă în egală măsură, societatea riscă să rămână una atomizată la nesfârșit.
Luna mai oferă un prilej. 16 mai 1812, când, în urma păcii de la București, Basarabia a fost ruptă de la țara Moldovei și anexată Imperiului Rusiei, așa cum tălmăcește o parte a istoriografiei. Cum este apreciată astăzi această dată când se implică puternic factorul politic?
Într-adevăr, 200 de ani în urmă s-a comis o nedreptate istorică, o nedreptate cu profunde consecințe dramatice pentru evoluțiile spațiului dintre Prut și Nistru, numit ulterior oarecum impropriu Basarabia, dar și pentru populația românească de dincolo de Prut. La o depărtare de 200 de ani este de datoria istoricilor, și nu numai a istoricilor, a jurnaliștilor, de exemplu, să reconstituie imaginea adevărată a acelui eveniment dramatic, să reliefeze toate dimensiunile acestei drame și să analizeze cu atenție consecințele pe termen imediat, mediu și lung ale actului de anexare de la 1812.
Cum are de gând să consemneze acest eveniment depozitarul științei istorice academice, Academia de Științe?
Având în vedere interesul mare public, dar și științific față de ceea ce s-a consumat 200 de ani în urmă în spațiul nostru, Academia de Științe a Moldovei, împreună cu Academia Română, recent au inițiat organizarea unei conferințe științifice internaționale, care va avea loc între 14-16 mai și la Chișinău și la Iași, o inițiativă susținută și de Institutul Cultural Român Mihai Eminescu din Chișinău. La această reuniune internațională se vor confrunta diverse puncte de vedere, pe alocuri poate chiar antagonice, dar această dezbatere academică, științifică este necesară, polemica este necesară pentru a mișca înainte cunoașterea istorică. Este mult mai bine ca anume istoricii să polemizeze pe marginea acestui subiect, dar și pe marginea altor subiecte, decât ca asemenea polemici să antreneze actorii politici, partidele politice, care într-o societate democratică au o altă misiune.
Opinia istoricului și analistului Gheorghe Cojocaru într-un interviu cu Vasile Botnaru.
Presa din România de astăzi se referă în mai multe articole la politica externă a noilor autorități de la București, după cum aflăm din revista presei realizată de Tania Radu.
Nu au trecut neobservate primele gesturi ale premierului Victor Ponta în privința relațiilor externe ale României cu marile puteri. Editorialul Românie Libere, semnat astăzi de Sabina Fati, se întreabă dacă România chiar mai poate alege între Est și Vest. Scepticismul din acest răspuns se explică prin moratoriul impus împotriva companiei americane Chevron, care avea un contract de explorare, nu de exploatare, a gazelor de șist. Noua putere a dat la o parte în acest fel, se spune în articol, parteneriatul strategic pentru secolul 21 dintre România și Statele Unite, în care este enunțată explicit colaborarea în domeniul energetic și studierea surselor alternative de energie, inclusiv gazele de șist. Atitudinea guvernului Ponta față de Rusia s-a reflectat indirect în declarațiile făcute de noul ministru de externe Andrei Marga, care a făcut apologia liderului de la Kremlin. De fapt, scrie Sabina Fati, era de așteptat pentru că guvernările de stânga din România sunt mereu interesate de contractele pe termen lung cu Gazprom făcute prin intermediar și care slujesc foarte bine intereselor băieților deștepți, cum li se spune la București. Dedesubtul aparențelor de stângăcie în declarații se duc de fapt mari bătălii între taberele pro-occidentale și grupările anacronice solid ancorate în realitatea economică și politică a României, se scrie în acest articol din România Liberă. Aceste din urmă grupări joacă pe cartea investițiilor mari și rapide venite pe ușa din față din China, dar mai ales pe ușa din dos de la ruși, adică prin intermediul oligarhilor trimiși să recucerească fostele state din estul Europei. Am citat. În publicația Gândul.info, Rodica Ciobanu taxează prompt prima abatere a premierului Victor Ponta de la principiile pe care și le-a propus să le respecte, în speță depolitizarea posturilor din administrație. El a hotărât scurt, fără să caute argumente, schimbarea tuturor prefecților și subprefecților. Urmează, spune jurnalista, cu siguranță și cu aceeași iuțeală, politizarea celorlalte instituții din deconcentrate. Dan Papalagă scria pe site-ul Hot News că astăzi noul cabinet Ponta urma să dea testul onestității și al bunelor intenții, la instanța unde era programată faza decisivă a uneia dintre dosarele în care este inculpat socialdemocratul Adrian Năstase. Demonstrația jurnalistului trebuie pusă însă din nou la sertar. Procesul s-a amânat odată mai mult. Aceeași soartă a avut și o înfățișare într-un proces numai puțin sonor, intentat liderului conservator Dan Voiculescu. Dan Tapalagă reamintește pe Hot News că nu politicienii vor redresa actul de justiție, ci magistrații înșiși care chiar au libertatea deciziilor lor. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata seriei este Elena Motricală de la săptămânalul Est Curier din Criuleni.
Și
istorie vor afla numele celor care au mai rămas martori ai celor de-al doilea război mondial. De asemenea, se va afla că la Criuleni a fost un desant cultural din Estonia și că estonienii au avut ocazia să viziteze mai multe localități din raionul Criuleni pentru a vedea cu ce se ocupă lucrătorii din cultură, pentru a le sugera unele idei pentru îmbunătățirea activității. Referitor la noutățile din cultură, criulenenii vor mai afla că și la Criuleni și la Mălăvata Nouă au avut loc premiere teatrale. De asemenea, vor ști elevii din școli că sunt invitați la primul salon de arte vizuale a elevilor și că toate aceste acțiuni ar putea contribui la o îmbunătățire a stării de comunicare în rândul cetățenilor, astfel ca materialul publicat în pagina 2, violența, o problemă majoră pentru Republica Moldova, să devină mai puțin actual pentru criulenii.
Cu aceste recomandări punem punct emisiunii noastre. Alexandru Eflode și Ioana Serafim vă spun toate bune!
Aici Radio Europa Liberă.